Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kopamo vlastite grobove, vreme je da se kaže dosta, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na samitu o borbi protiv klimatskih promjena. Od 2015. do 2021. verovatno najtoplijih 7 godina do sada zabeleženih, saopštila Svetska meteorološka organizacija. Nemački predsjednik preispituje odlikovanje negatoru genocida u Srebrenici izraelskom profesoru Gideonu Grafu. Australijski premijer me je lagao o sporazumu o nabavci podmornica, kazao Emmanuel Macron. Termin vaksin, odnosno vakcinisani, reč godine u izboru oksfordskog rečnika. U narednih pola sata još možete čuti. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i lider Socijaldemokratskog saveza najavio ostavku nakon loših rezultata na lokalnim izborima. Analitičar Marko Trošanovski.
Nekoliko puta su bili opomenuti da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rešenja nasuprot kvalitetnim kadrima.
Šta se može očekivati od predstojeće posete Beogradu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića? Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović.
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rešavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoje između dve države.
Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se videti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica. Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to.
Bileć ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Letos je održan Čečenije fest, otvoren je Ravnogorski park, a preko puta park posvećen partizanima. Načelnik Bileć je Veselin Vujović.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati su tu tradiciju, to se desilo. Posećuju se jedni i drugi.
U Glazgovu počeo samit o borbi protiv klimatskih promjena. Šta očekuju Beograđani?
Nažalost, to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari, na efektu, kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o najavi ostavke premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva i lidera Socijaldemokratskog saveza nakon loših rezultata na lokalnim izborima. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon prvog kruga održanog 17. oktobra, koji je najavio pobedu opozicije, ovakav ishod je bio očekivan. Najavio ga je i sam Zaev, koristeći hazarderski rečnik. Drugi krug 31. oktobra za mene je all in, rekao je Zaev stavljajući svoje funkcije kao zalog za kandidaturu Petre Šilegova za gradonačelnika Skoplja, pa ako on izgubi, najavio je da odlazi. To se i desilo. Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO-DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsjednik Instituta za demokratiju. Nekoliko puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rešenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Dok je objavljivao takozvane bombe, glavno obećanje Zaeva je bilo da će biti pravde. Hiljade ljudi je izlazilo svakog dana na proteste da bi podržalo specijalno javno tužilaštvo SJO, koje je radilo predmete povezane sa tadašnjom vlasti na čelu sa VMRO-DPMNE. Međutim, projekat SJO je propao nakon nekoliko afera u kojima je bila umešana glavna tužiteljica Katica Janeva. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije.
Imaše percepcija deka sada sam samo ja zamenio VMRO-DPMNE.
Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO-DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postalo Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja, ulazak u NATO, ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zajev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču bugarski sa spomenika na kojima piše bugarski fašistički okupator.
Javnost ne beše podgotvena za ušte jedno, da rečem, nacionalno ponižuvanje.
Javnost nije bila spremna za još jedno nacionalno poniženje. Vlada je nastupila u rešavanju ovog spora ne vodeći računa o kolektivnoj memoriji i emocije, iako je glavni problem Bugarska, ističe Trošanovski. U skladu sa Ustavom, ostavka premijera Zajeva znači i ostavka cele vlade, odnosno svih ministara u njoj. Prema odredbama iz Ustava, osim novog premijera, parlament će trebati da bira i novu vladu. Lider opozicione VMRO-DPMNE je Hristijan Mickovski se odmah nakon izbora osvrnuo i na temu o novoj parlamentarnoj većini. Zaev je nakon izbora izjavio da ne planira prevremene izbore, već je izrazio nadu da će većina u parlamentu da se proširi, a da će SDSM ostati na čelu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o predstojećoj poseti predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji 3. i 4. novembra, u trenutku kada odnose dve države opterećuju brojna otvorena pitanja, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, slučaj odbeglo Svetozara Marovića, kao i proterivanje ambasadora Srbije u Podgorici u novembru prošle godine. Prestojeća poseta Beogradu bit će prva zvanična otkako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Sve dok je unutar politička situacija u Crnoj Gori nestabilna, nije realno očekivati skorije zatvaranje otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Srbije Dragan Đukanović. To se svakako neće desiti, ističe Đukanović ni nakon posjete Krivokapića Beogradu i razgovora sa premijerkom i predsjednikom Srbije.
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rešavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoji između dve države. Tako da je nerealno na neki način očekivati da do suštinskog napretka u tim odnosima zapravo dođe, a imajući u vidu i unutrašnje političke prilike u samoj Crnoj Gori i nestabilnost aktualne vlade i njene pozicije, mislim da u tom nekom dugoročnom periodu ne možemo očekivati ni fokusiranje, a kamoli rešavanje ovih problema.
Recite mi sa strane Beograda kako vidite situaciju. Da li je Beograd zainteresovan da sa Krivokapićem rješava ova otvorena pitanja ili čeka eventualno neku promjenu u Crnoj Gori, odnosno najavljivanu rekonstrukciju vlade od koje su evo danas na konferenciji za novinare odustali lideri Demokratskog fronta?
Sve zavisi od unutrašnje dinamike prilika u samoj Crnoj Gori, kako će se odvijati u narednih nekoliko mjeseci. I da li će opstati postojeća vlada, da li će doći do rekonstrukcije, eventualnog raspisivanja novih izbora. Dakle, u tom smislu mislim i da Beograd na neki način očekuje neku vrstu epiloga tih prilika unutar Crne Gore i da tek nakon rješavanja toga, dakle unutrašnjih prilika, možemo očekivati potencijalno fokusiranje na otvorene probleme dviju država.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je 29. oktobra novinarima u Skupštini Crne Gore kazao da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće biti potpisan tokom njegove zvanične posjete Beogradu i dodao da taj dokument treba da bude potpisan u Crnoj Gori. Predlog ugovora je, kako je dodao Krivokapić, poslat Svetom sinodu SPC-a, koji ga još nije razmatrao.
Ja sam spreman kada se svi ti preduslovi zadovolje i s tog trenutka potpišem taj ugovor. Naravno. Vodeći računa da taj ugovor po meni treba da bude potpisan ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednik i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je 29. oktobra tokom premijerskog sata poručio Krivokapiću da bi izručenje Svetozara Marovića trebalo da bude ključna tema njegove posjete Srbiji. Konjević je kazao da bi to bio najkonkretniji doprinos ove vlade borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.
Vi ste u obavezi prema pravdi na koju se često pozivate i prema građanima Crne Gore. Da jedina tema ili prva tema koju budete razgovarali sa gospođom Brnabić, ja vjerujem i sa gospodinom Vučićem, bude upravo Svetozar Marović.
Ja ću naravno učiniti sve da pravda bude zadovoljena.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je posjeta premijera Zdravka Krivokapića Srbiji veoma značajna nakon promjene vlasti u Crnoj Gori i raznih, kako je naveo, disonantnih tonova i nesnalaženja parlamentarne većine. Dačić je kazao da će se sastati sa Krivokapićem te da je crnogorski premijer tražio dolazak u srpski parlament. Govoreći o popisu stanovništva, Dačić je kazao da Srbi u Crnoj Gori treba dobro da se organizuju i pripreme za taj popis. Dačić se osvrnuo i na to što Srbija nema ambasadora u Crnoj Gori, poručujući da to pitanje treba što hitnije da se riješi. Podsjetimo, Crna Gora je u novembru prošle godine proglasila Vladimira Božovića ambasadora Srbije za nepoželjnu ličnost uz obrazloženje da se kontinuirano miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. Vlast u Beogradu je tada prvobitno najavljivala da će odgovoriti recipročnim mjerama, odnosno da će crnogorskog ambasadora Tarzana Miloševića proglasiti nepoželjnim, ali je potom odustala od toga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebi žute trake koju su Jevreji morali da nose tokom nacističke vladavine. Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se vidjeti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru posle 22 sata. Protivnici antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, noseći žute zvezde na protestima, izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživjeli holokaust, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 miliona Jevreja u Nemačkoj i širom okupirane Evrope. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom "Nisam vakcinisan", "Ne vakcinaciji" ili "Ne COVID certifikatu" može vidjeti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i besmisleno do te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
Protivnici vakcinacije poredili su žutu zvezdu sa merama protiv COVID-19 u Berlinu, Parizu, Londonu, Montrealu, Izraelu, Češkoj. U septembru su u Kalgariji u Kanadi demonstranti nosili žute zvezde i slike Ane Frank, devojčice koja je umrla u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Nemačkoj. 94-godišnji Joseph Schwarz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručio je Schwarz 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom nevakcinisan. Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre, koja je preživela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Memorialni centar posvećen žrtvama holokausta Yad Vashem iz Jerusalima oglasio se nakon što je nekolicina ljudi ovog meseca u Montrealu nosila žute zvezde na protestu zbog najave suspenzije zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani. Manipulisanje holokaustom na ovaj način banalizuje užasne zločine koji su počinjeni i unižava sećanje na žrtve i preživele, navedeno je iz Yad Vashema za montrealske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o klimatskim promjenama. Naša zavisnost od fosilnih goriva gura čovečanstvo na ivicu. Ili ćemo to zaustaviti, ili će ono zaustaviti nas. Vreme da se kaže dosta. Dosta je ubijanja ugljen dioksidom, dosta je bilo tretiranja prirode kao WC-a, paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami kopamo svoje grobove, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na samitu o borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, mnogi su pesimisti zbog izostanka dogovora najbogatijih zemalja članica G20 o novim ambicioznim obavezama. Šta očekuju građani Srbije, zabeležila Iva Martinović.
Lideri 200 država, među kojima i Srbija, na klimatskom samitu u Glazgovu traže rešenje da uspore globalno zagrevanje. Dok se misli globalno, brine li se lokalno?
Kao osobu koja ima 20 godina i živeće još neki period, da.
Kaže Vanja iz Beograda.
Ali nažalost to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari na efektu kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Nije optimistična ni njegova sugrađanka Mirjana.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Cilj samita u Glazgovu je da se značajno smanji emisije ugljen dioksida do 2030. godine. Srbija 70% struje dobija iz termoelektrana na ugalj, koje su najveći emiteri ugljen dioksida.
U cijeloj Evropi se ide na tu zelenu energiju, samo kod nas i dalje prvenstveno termo i hidroelektrana.
Navodi Đorđe.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole, motorna vozila, povećanje broja. Valjda će ti električni automobili da prevladaju, da se smanji ta zagađenost.
Kaže Janko.
Pa ne znam, najviše brine o globalnom zagrevanje, mislim. To je otprilike neki najveći naš problem. Ali to je problem i ovo zagađenje industrije. Kao što vidite, Beograd je najzagađeniji grad bio pre neki dan, tako da to je već veliki problem. Ali problem je što mi već naš problem ne rešimo, samog Beograda i ostalo.
Srbija je potpisnica sporazuma iz Pariza iz 2015. kojim su se države obavezale da ograniče porast globalne temperature za manje od 2 stepena do kraja 21. veka. Srbija je u regionu gde se prosečna temperatura povećava za 1 stepen brže od svetskog proseka.
Ovog leta baš se izrazito osetila ta promjena, malo je bila onako zastrašujuća i temperatura i sve okolo, mislim, vegetacija, životi.
životinje, navodi Mirjana. Od 2000. godine do sada suše i poplave oštetile su privredu u Srbiji za 6 milijardi dolara. Ako se ne prilagodi promenjenim klimatskim uslovima, privreda može da izgubi 13 milijardi dolara do 2030. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije govorimo o 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske u Bileću, o izložbi Osveti muzeju u Tuzli po prvi put za slepe i slabovidne osobe. Pre toga o položaju medija na Kosovu. Posljednji izveštaj Evropske komisije o napretku Kosova, odnosno deo koji se odnosi na slobodu govora, ukazuje na pogoršanje situacije oko održivog samofinansiranja medija tokom pandemije koronavirusa, zbog čega su postali osjetljivi na političke i interesne grupe. Više pojedinosti iz Prištine, Sandra Cvetković.
Džemail Ređa, predsjednik Udruženja novinara Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je pandemija koronavirusa pogoršala održivost samofinansiranja medija, te navodi da su brojni novinari ostali bez posla i plata. Ređa ocenjuje da mediji na Kosovu generalno imaju problema sa održivim samofinansiranjem, te dodaje da su sada mediji postali meta različitih političkih interesnih grupa. Deo medija je, kaže on, prinuđen da podlegne uticaju interesnih grupa kako bi opstao na tržištu.
Problemi më i madh i ka para në Kosovë vazhdon të mbetet vetë cenzurimi.
Najveći problem novinara na Kosovu je dalje autocenzura. Novinari znaju gde rade i kakve interese imaju ljudi koji su na čelu medija, u kojima rade pa ne traže, ne insistiraju ili ne predlažu da istražuju teme koje su u suprotnosti sa interesima kompanije u kojoj rade. Oni rade samo kako bi zadržali svoje radno mesto. Dakle, ovo apsolutno utiče na profesionalni nivo izveštavanja, napominje Ređa. Kljutura Kusari, advokatica za medijsko pravo. Za Radio Slobodna Evropa navodi da neki mediji u posljednje vreme nisu transparentni i podvlači da novinari koji rade u takvim medijima nemaju moralno pravo da od institucija traže odgovornost ili transparentnost.
Ne enda nuk e dim, to medija će pohopen vazhdimisht.
Još ne znamo kako se finansiraju ovi novootvoreni mediji. Ko daje sve te milijone evra? Važno je da se zna ko financira medije i novinare, jer se onda zna da li postoji sukob interesa. Nažalost, situacija se po tom pitanju pogoršava i nedostatak transparentnosti znači da više nismo sigurni da li novinari izveštavaju o temama koje su u javnom interesu ili izveštavaju o temama koje su u interesu preduzeća ili neke političke stranke, kaže Kusari. Na osnovu podataka Nezavisne komisije za medije na Kosovu funkcioniše 89 radio stanica i 14 televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Bileća opština na jugu zemlje ovih dana slavi 100 godina dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Elektroprivreda Republike Srpske je glavni sponzor, a organizatori kažu da im stižu i gosti iz Rusije. Šta ovaj događaj znači Bilećanima i da li oni uopšte znaju otkud Rusi u ovom gradiću? Detaljnije Goran Katić.
Početkom novembra Bileća obilježava 100 godina od dolaska Donskog kadetskog korpusa u ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine, ali mještani o njima malo znaju. Tihomir iz Bileće slabo zna ko su i čime su se bavili pripadnici Ruske carske vojske tokom svog boravka u ovoj opštini.
Ja samo znam površno da su postojali, da su tu bili neki ljudi koji su, ne znam da li su bili neki ko akademci, šta li, nemam pojma, ali uglavnom su bili tu, ne znam tačno.
Na lokalnom groblju sahranjeno je 20 pripadnika ovog korpusa, koji su nakon oktobarske revolucije i bolševičkog progona izbjegli u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nešto više od 300 kadeta, oficira i profesora je došlo u Bileću 1921. godine i ostali tu 4 godine, kada su prešli u Goražde na istoku BiH. Manifestacija povodom 100 godina od njihovog dolaska Doncima u čast održava se u ovoj opštini od 1. do 3. novembra. Već 7 godina ovu godišnjicu organizuje zavičajni klub Osvit. Predsjednik kluba Miodrag Hrnjez kaže da im stižu ugledni gosti.
Dolazi u posjetu komandant Donskog kadetskog korpusa koji je nastavljač tradicije. Dolazi nam u posjetu generalni direktor Gazprom Radio Media. Dolazi nam rektor instituta za istoriju i filozofiju i ja sam ubijeđen da oni dolaze tako da bi se sa nama fotografisali i obavili u manifestaciju, da oni dolaze da bi smo mi, naša želja je da mi radimo uzajamne posjete, da ova saradnja bude posljedna.
Generalni sponsor događaja je Elektroprivreda Republike Srpske, odakle nismo dobili odgovor o iznosu koji je izdvojen za ovo obilježavanje. Načelnik Bileće Veselin Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da im ova manifestacija mnogo znači.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe i oni su bili praktično izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći. Ovom prilikom hoćemo da malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Iz Ruske ambasade u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koji je za njih značaj ovog događaja, da li će ambasada slati svog predstavnika u Bileću, te da li će i na koji način pomoći ovu manifestaciju. Bileća je došla u žižu javnosti tokom ljeta, kada je održan Čečenija Fest, a u promotivnom materijalu je glavni lik bio Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Rusije. Ovo mjesto, koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji, dobilo je 2014. godine Ravnogorski park posvećen četnicima, a preko puta njega se nalazi Park narodnih heroja posvećen partizanima. Načelniku opštine ništa nije sporno.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati su tu tradiciju, to se desilo. Mi ih zovemo gornji i donji park jer je tako visinska razlika je različita. Posvećuju se jedni i drugi.
Bileće već od prije blisko sarađuje sa Rusijom. Opština i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe su 7. avgusta ove godine potpisale memorandum o saradnji kada je isplanirano zajedničko obilježavanje 100-godišnjice dolaska Donaca u Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O izložbi u Tuzli osjeti muzej gdje su prvi put slepe i slavobitne osobe imale priliku da umetnička dela vide dodirom. Predstavljen je 21 eksponat. Za razliku od odraslih, za slepu i slavovidnu decu je mnogo manje materijala koji im približavaju apstraktne stvari pa i umetnost. U Sarajevu je osmišljena prva 3D slikovnica za čije štampanje organizovana humanitarna utrka. Zabeležila Dženana Halimović.
Tuzlanka Tifa Tučić uživa umjetnosti i muzejskim eksponatima, no ona ih ne može vidjeti jer je slijepa. Izložba Osjeti muzej koja je tokom proteklog mjeseca održana u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli omogućila je slijepima da umjetnost, kako kaže Tučić, ipak dožive.
Možemo dodirom razlikovati materijale, primjer gips od bronze, predočiti sebi kako izgleda kip, prepoznavati u reljefu šta je umjetnik sa svojim dijelom htio reći.
Vesna Isabegović, autorica izložbe, napominje kako je slijepim i slabovidnim osobama potrebno mnogo više od dodira, te da im je neophodno prilagoditi i opise samih dijela.
To su uglavnom eksponati koji se mogu taktilno doživjeti, koji pružaju posjetiocu dosta informacija kako o samim eksponatima, tako o umjetnicima i o osobama ili događajima koji su predstavljeni na tim eksponatima. Prilagodili smo, dakle, naše legende, napisane su na Brajevom pismu i druge su napisane krupnom štampom za slabovide osobe.
Iskustvo je neprocjenjivo, a vidici, kako ocjenjuje Tučić, širi.
Nisam imala predstavu u stvari koliko bogatstvo institucije kulture kao što je naš muzej krije u sebi. To je samo dio bogatstva koje smo mi mogli vidjeti.
A da bi se vidjelo dodirom, to najprije treba naučiti. Zbog nedostatka specijaliziranih udžbenika djeci je to teško. Prva bosansko-hercegovačka 3D slikovnica, koje je boje srce moje, trebala bi im pružiti mogućnost da uz Brajevo pismo nauče još mnogo toga, kaže autorica Jasmina Kos.
Slijepoj djeci je donekle izazov shvatiti i koliko je visoka zgrada u odnosu na čovjeka. Jer oni ne mogu opipati i zagrliti cijelu zgradu da osjete koliko je to u odnosu na čovjeka. Ali kada vi to stavite u omjer neki u taktilnu slikovnicu, onda vrlo lako djetetu koje je potpuno slijepo ili koje gubi vid, koje ima veliko oštećenje vida, mnogo lakše može osjetiti recimo omjere nekih stvari. Može osjetiti, doživjeti različite strukture, reljefe, oblike.
Jasmina za projekat ima tehničku i moralnu podršku, ali ne i financijsku. da bi prikupila sredstva za štampanje organizirane i humanitarna utrka.
Rješavamo sada niz tehnoloških prepreka. Recimo, u BiH nisu imali digitalno Brajevo pismo, odnosno font, koji bi mi poslali stroju za 3D printanje da ga ispiše. Falilo nam je ČČŽ i tako dalje. Pa smo to riješili, dobili smo ga donacijom iz Hrvatske, recimo. Utabavamo sad jedan cijeli novi tehnološki put, upravo kako bi napravili da ovo ne bude jedan prvi i zadnji materijal, nego da bude prvi u nizu.
Utrkom su tako napravljeni prvi koraci za oko 5000 slijepih i slabovidnih u Bosni i Hercegovini na putu ka tome da vide dodirom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Ovo je priča o odlasku. Onih, što bi se reklo, u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40 i kusur ne bih dao za nečijih 20. No kada bolje razmislim, 20 su imale neke svoje prednosti. Tada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, želje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg Westminsterske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. Godišnji Miloš Lakićević je prije 4 godine otišao iz Podgorice u Sjedinjene Američke Države. Na taj put se nije otisnuo sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi hiljade kilometara prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
Ja se trenutno nalazim u Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama i po njihovom lokalnom vremenu trenutno je 3 minuta do 8 sati.
Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
Trenutno grad u kojem živim jedno, po njihovim merama, po autoputu, jedno 8 do 9 sati vožnje.
Samo?
Da, samo.
dakle, dok si na poslu, tebi je kamion i krov nad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za osobu poput tebe?
Pa nije strašno. Mislim, stvarno je bitan tip osobe za posao, jer ovaj posao je specifičan po tome što stvarno onako predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ono, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora, što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to nije ništa neizvodljivo i ništa prenaporno, sve je stvar kompromisa, kako sa samim sobom, tako i sa, ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam, ali u suštini po onoj našoj gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
Tvoj posao, osim što je odgovoran posao, je jedna vrsta avanture. Prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
Apsolutno, ako ne, jedan od najljepših dijelova ovog posla, jer do samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju koju radim sa evo već 3 nedelje, znači za 3 nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, mogu slobodno da kažem da sam za te 3 nedelje više vidio nego možda za 4 godine života u Americi.
Kažeš 4 godine života u Americi. Kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene Američke Države?
Pa moja lično počinje prije 8 do 9 godina, kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi. Bio sam učenik u Virginiji u kojoj sada živim. To je bila srednjoškolska razmjena, iako mislim zove se razmjena, ali tu nema razmjene, to je program koji se sada zove FLEX, Future Leader Exchange, koji šalje djecu iz svijeta, iz cijelog svijeta, na jednu godinu školovanja u srednjoj školi u Americi. To je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno, tako da je u suštini jedno jako korisno i nevjerojatno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J-1 visa, odnosno studenti na work and travel. Tad sam živio jedno 4 mjeseca, znači samo ljetnja varijanta, 4 mjeseca u Tennessee-u, grad se zvao Pigeon Forge. Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i Crne Gore. E sad, unazad 4 godine sam se preselio zajedno sa porodicom i sad smo svi tu. A odluka je baš Sjedinjene Američke Države, što eto neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke. To su bili neki momenti koji su bili presudni da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i 2 brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloš?
Pa osnovni razlozi su oni koji bivaju najčešće razlog za većinu ljudi koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. To su oni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za omogućavanje osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki glavni motiv za napuštanje iste. A to je prva kontra u pozitivnom smislu koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste, znači u suštini šta vam padne na pamet, to može se radi u ovoj državi. Naravno, niko ništa ne daje za džabe. Znamo ono da ima raznih stereotipa, u Americi je lako, pa država puna para i sve je to okej, stvarno ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kogod hoće nešto da radi, ne može da nema posao. Znači, skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posao, sve dok čovjek želi nešto da radi.
Miloše, budući da ti ovaj duži 4-godišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Američke Države, dakle i 2 puta prije toga si bio, koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija, da je nazovem?
Pa i to je jedan isto, rekao bih, slični moment. Meni lično to ni prvi put, čak sa 16 godina, nije bilo nešto što je bio neki moment koji sam morao mnogo da se maltretiram, da tako kažem. Ovako kad se ljudi presele, pa je čovjek imigrant u jednoj državi, a to računam da bi razum bio slučaj svugdje, ali šta preporučujem, to po ovdje. Zašto dosta imigranata, to se može čuti u medijima i lično od ljudi i u bilo kojoj verziji, zašto dosta imigranata naiđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živi? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniše. Kad kaže zajednica, mislim na najmanje jedinice, do komšiluka, do malih gradova, uopšte ne pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, jer oni totalno funkcionišu drugačije nego mi. Ali kad čovjek uđe u određenu vrstu zajednicu u Americi, prosto uključiti se na način da čovjek malo prihvati. Mi, eto kažem, porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo, jedini smo s tog područja, znači sa Balkana. Uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne doživljavamo nijedan otpor nijedne vrste u smislu da nešto, da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo, ono, to što smo stranci, zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sad je to sve različito. Ako ne želiš da bude različito, onda i nije različito.
Reci Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to to?
Apsolutno, nažalost. Reći ću nažalost jer ja mislim da bi najljepše bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da ide igdje, ali apsolutno sam siguran u ovaj izbor jer bolji u momentu ne postoji. I neće postojati, iskreno mislim, također nažalost jedno duže vrijeme.
Da li ti nešto fali odavde?
Ljudi, kad kažem ljudi, ne toliko samo ono kao ona klasična priča, naš mentalitet i te stvari, nego baš onako moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više cijel život, eto to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenljiv i to ne može da se nadoknadi ni na ovaj, ni na onaj način, a mimo toga ostalo je sve stvorivo u svojoj nekoj ličnoj zajednici.
I za kraj, da li si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio, koji je to nivo bliskosti, da li postoje razlike u tom smislu?
Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima. Razlike ima i mislim da je možda prosto razlika u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i šta oni vide kao prisnost, ja sad ne bih tu ni usudio da definišem ni jedno ni drugo. Mislim da je to nekako najbolje se vidi iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčešće šta bi iz naše perspektive, šta bi čovjek onako na prvu skočio da kaže da je tu neka veća distanca. U njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto, to je ta neka razlika onako na mentalitetskom nivou koju bi izdvojio.
Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo, u Holandiju, gdje živi i radi Aleksandar Jaćimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procjenu kreditnog rizika u ING banci. Kako kaže za ZIP, bio je đak Podgoričke gimnazije i član generacije koja je 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želja i ostvarila, pa je tokom gotovo 7 godina osnovnih i specijalističkih studija živio u 7 država.
Sam svoje osnovne studije započeo 2007. godine u Holandiji, na University College u Utrecht. Tokom osnovnih studija sam imao priliku da budem na razmjene na UCLA-u u Americi. Nakon završenih osnovnih studija sam prvi master. Osnovne studije su bile primjenite matematike, bukvalno. Matematika, fizika major, economics and neuroscience minor. I onda sam prvi dvogodišnji master sam završio prvu godinu u Švedskoj na Chalmersu i na Gothenburgskom univerzitetu. Drugu godinu u Velikoj Britaniji na Warwicku, isto u domenu primjenje matematike. Drugi master sam završio u Barceloni, u domenu finansijske ekonomije.
Znači, koliko je trajalo tvoje školovanje?
Znači 3+6 plus internship, znači oko 6,5 godina sve.
Kada si razmišljao o školovanju napolju, šta je bio osnovni motiv? Zašto si pošao napolje?
Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o svojim studijama u visokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kad je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, Podgoričkoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako postojala jedna velika želja u toj generaciji, potom ja ne sjećam se, znači pa što je bilo da je neki 30-40 ljudi koji su bili tad u našoj gimnaziji, koji su bili jako aktivni na raznim poljima, što svi na neki način isto završili na stranstvo, radi ritmi lokacijama, ali ideje obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali dodatno je bilo to ta nekakva želja da se iskuse neke stvari, neke inostrane, ne znam kako da kažem, inostrani život, zato što smo ta naša generacija nekako sva imala je, ja kažem, koliko kod tam relativno uzak domen putovanja i uzak domen kako da kažem, osvajanje svijeta do tog momenta i mislim da smo svi dijelili nekako tu jako, jako veliku želju da jednostavno vidimo šta je svijet i kako svijet funkcioniš.
Dakle, za tebe, izvinjam se, za tebe, dakle, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura da upoznaš sve te zemlje. Prosto, to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano? Prosto, govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće mentalitetski i onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima si se školovao.
Pa, mislim da je najveći izazov u tome bio činjenica da sam ja promijenio 7 država i 3 američke države. Opet toga, znači, potprilike dođe 9 različitih lokacija u tom periodu 7 godina i da je nešto što je užasno interesantno i užasno divno na mnogo načina, zato što poznate jako sine ljude, imate priliku da vidite taj akademski svijet sa mnogo različitih distancija i načina na koji ne samo znači društvo funkcionišu, nego način na koji akademski sistemi funkcionišu, univerziteti, znači imate jako veliki spektar prilika, ali dodatno izazov ljudi je prelazu. On dolazi bez malo stresa. Mi smo u tom periodu, znači 2007. i 2012. i 2013. i dalje bili u tom periodu gdje nismo imali laku viznu situaciju. Imali smo mnogo komplikacija oko toga da se dobiju i boravišne dozvole i po osnovu studiranja itd. Tako da to su neke stvari koje su užasno stresne. Znači, ali koje kao mlada osoba jako malo razmišljate o tome, mnogo ste više orijentisani na taj cilj, a taj cilj je da se dobije to, znači obrazovanje koje možda niste imali priliku da dobijete to trenutno koje jeste i da iz koje ste došli. U mom slučaju moje interesovanje su bila malo specifičnija nego što je što je dozvoljavao obrazovanje recimo na Univerzitetu Crne Gore.
U kom smislu? Na koji način je bilo specifičnije?
Pa ja sam nekako znao nakon srednje škole da me teorijska matematika nije to što me konkretno zanima, a također nisam tačno mogao da uprem prsno to koje aplikacije tog nekakvog mog obrazovanja mogu da budu najinteresantnije. Recimo, činjenica da sam bio na University College-u je samo po sebi izazovna, bila je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izučavam matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku, što su bile jako, kažem, drugačije okolnosti. To je nešto što, primjer, neuroscience je nešto što u Crnoj Gori do tog trenutka nije bilo uopšte zastupljeno na Crnogorskom univerzitetu ili na drugim univerzitetima koji su u Crnoj Gori.
Da li je to razlog, da li je to bio razlog da nakon završenih studija, odnosno školovanja, odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
Ja nisam nikad bio u tom nekakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Naravno, imam porodicu u Crnoj Gori i recimo, ne sad, šta god da se desi u toj nekoj situaciji, nikad ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako da stvari funkcioniš. Ali recimo, moje profesionalno interesovanje i moje nekako privatna, nekako interesantna činjenica da recimo zašto živim u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja s koje se lako putuje, lako se krećete, lako imate neku drugu situaciju. To je nešto što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom planiranju dana i planiranju godine. I ta politička stabilnost koja postoji u Holandiji je nešto što je stvarno isto jako veliki benefit, zato što većinu vašeg vremena provodite radeći na tome što vas konkretno zanima i što je vaše konkretno specijalnost i mnogo manje ste opterećeni jednom opštom situacijom. To je malo drugačije slike na Balkanu.
Bile su to priče o Milošu u Sjedinjenim Američkim Državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septembarskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procjenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje. Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarde eura od rasta bruto društvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminsterske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne radno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladi koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanje o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih 10 godina, no do emitovanja ovog podcasta nismo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način apsolvirao ministar financija Milojko Spajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru, Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u Crnoj Gori.
Mladost Crne Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad. Maršalov plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? To znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno, koje smo već se o tome govorilo preko pola godine, na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zarade, kao i progresivnog oporezivanja zarada, što mislimo da je jedno fair rešenje i rešenje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Europi, smanji. Također da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruke. I mi želimo da smanjimo na minimum taj incentiv za ljude da rade to.
Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od 3 mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje u Crnoj Gori razmišljaju o odlasku. No nisu svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu još ponečega. Podgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro... O čemu se radi? Je li u pitanju posao, avantura ili možda jedno i drugo? O čemu se radi?
Posao i avantura i zadovoljstvo, putovanje, sve u jednom nekako, kako se zove, sve je to uklopljeno. U pitanju je kruzer. Ako naravno poslužave epidemiološke mere i sve se već vrati na neku normalnu koju smo navikli, trebalo bi da to bude to uskoro.
Šta su recimo motivi za jednu takvu, za jedan takav poduhvat? Nije to baš mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
Zato što mislim da je prvo, i da se ne lažemo, da je novac u pitanju. Znači da se mnogo više, ne zato što ja se kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost. i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili ti iz one svakodnevice da izađemo i tih nekakvih plata koje su jeli kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se, tako da prvo što mi je palo na pamet je da promenim, donesem neko tačnije veliku odluku u životu. Zarad toga, onda zašto baš Brod? Svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje. Što ne znači da bih ja provela previše godina na tom Brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to mi... I to bi mi bio put za nešto dalje, da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim, tamo. Pa to je to otprilike što mene vuče tome da...
A reci mi, u tom dijelu avanture, to će biti svojevrsna avantura, sam odlazak na brod, to ti je prvi put, pretpostavljam, u životu, bar na tako veliki brod. Da. U smislu avanture, da li očekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostore i da li je to jedan od motivacionih faktora?
Pa, obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neka nova, neke nove ljude, nove... kako se zove, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanje, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
A recimo, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani. A zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnoj Gori?
Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
Majin sugrađanin Stefan kaže da živi za putovanja, kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih financijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vratio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Gore. Gdje si bio i kako je bilo?
Bio sam u Španiji, u Barceloni i bilo je savršeno, naravno, kako će da bude jedno takvo mjesto. Baš sam se ono proveo predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malo kratko za toliki grad i takav grad.
A recimo, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
Pa, s obzirom da radim dosta, nemam nešto previše prilike da putujem, ali trudim se da eto nekih, makar svake pola godine putujem negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake 3 mjeseca da idem i evo sad ću da kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru opet vjerojatno da idem.
A reci mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje, ali ono, ne predstavlja mi to neki problem, s obzirom da čitav svijet treba da se vakciniše i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki.
Reci mi, kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
Pa, volio bi da putujem dosta više s obzirom, ali nemam nekih mogućnosti za to i zbog posla i zbog financijske situacije i države u kojoj živimo, nemamo baš mogućnosti puno za sve to.
Razmišljaš li o odlasku trajnom napolje?
Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odem u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odem u Ameriku zbog naše situacije u našoj državi.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.